ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚሊዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰት ተገሊጹ። ብዛዕባ ኣብ ትግራይ ኣንፀላልዩ ኣሎ ዝብል መግለፅታት ማሕበረሰብ ዓለም ግብረ መልሲ ዝሃቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣባይታ ንዘሎ ኩነታት ዘንፀባርቕ ኣይኮነን ይብሉ። ዝተዋደደ ሪፖርት ወኪልና እስክንድር ፍሬው ይኹንና ኣሎ በሰበስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብ ትግራይ 4 ሚሊዮን ህዝቢ ከቢድ ጥሜት ኣንፀላልዩ ኣሎ። 13,000 ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ፅምየት ተወዲቁ ኣሎ። ኩነታት ህዝቢ ምዕራብ ትግራይን ምፍላጥ ዝሕግዝ ሓበሬታ ምርካብ ኣይተኸኣለን ይብል። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ግና ነቲ ኩነታት ኣመልኪቱ ይወፁ ዘሎ ሓበሬታታት ነቲ ኣባይታ ዘሎ ኩነታት ኣየንፀባርቑን ይብሉ።
With regard to the statement of 350,000 people,
300,000 ህዝቢ ናብ ደረጃ ጥሜት ወዲቆም ኣለው ብዛዕባ ዝተባህለ ብሓለፈ ሰሙን ንመሻርክትና ከም ዝገለፅናዮ ናይቲ ከባቢ ሓረስቶት ኣብ ክረምቲ መታን ከፍርዩ ብመንግስቲ ዝግበር ፃዕሪ ኣሎ። ዘለናሉ ወቅቲ ናይ ዘርእን ሕርሻን ወቅቲ እዩ። ካብ ተሓራሳይ መሬት እቲ 700,000 ተቐሪቡ ኣሎ። እዚ ድማ 1.5 ሚሊዮን ሓረስቶት ዝሽፍን እዩ። ድኩዒ ብሚኒስትሪ ሕርሻን ካልኦትን ይዳሎ ኣሎ።
ካልኦት ውሃብ ትርኢቶ ኣብ ትግራይ እቲ ናይ 77 ዓይነት ጥምየት ክምለስ እዩ ከም ዝብሉ ብምዝኽኻር ንሶም ግና ዘይመስል እዩ ክብሉ ገሊፆም ኣለው ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ህፁፅ ረድኤት እኽሊ ብሕልፊ ናብ ገፀራት ትግራይ ምብፅሕ ከም ዘይተኻለን ክንንቀሳቐስ እንተፈተና ዕጥቋት ሓይልታት ከሕልፉና ኣይከኣሉን ጥምየት ንህዝቢ ከየጥፍእ ሰለስተ ነገራት ክማልኡ ኣለዎም ዝበለ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቀዳማይ ተኽሲ ደው ክብል ካልኣይ ፕሮግራም መግቢ ዓለምን ካልኦት ትካላት ረድኤትን ዘይተደረተ ምንቅስቓስ ክገብሩ ሳልሳይ ነቲ ተበግሶ ንምዕዋት ሓገዝ ገንዘብ ምርካብ ዝብሉ ከም ዝኾነ ገሊጹ። ትማል መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኣመራርሓ ስራሕን ምውጋድ ሓደጋን ኢትዮጵያ ኣቶ ምትኩ ካሳ ሰብኣዊ ተበግሶ ኣብ ትግራይ ዝርከበሉ ብቲ ብከምዚ ስዕቢ ጠቕስዎ።
ሓሙሽተ ነጥቢ 2 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ኣለውና። ካብ ህዝቢ ትግራይ 900,000 ምዃኑ እዩ። እዚ 4 ክፋል ኣለዎ። 1.1 ሚሊዮን ተጠቀምቲ ሴፍትነት፣ ኤርትራውያን ስደተኛታት 40,000፣ 3.5 ሚሊዮን ድማ ብሰንኪቲ ውግእ ዝተጎድኡን 640,000 ተፈናቐልትን።
ዋና ፀሓፊ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብርክ ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ከቢድ ጥምየት ኣንፀላልይዎ ኣሎ፣ ኩነታት ክሳብ ዘይተመሓየሸ እቲ ፀገም እናገረደ ክኸይድ እዩ፣ ሎሚ ዝውሰድ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ሙማትን ምንባርን ዝውስን እዩ ኢሎም እዮም ኣብ ትዊተሮም። ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 91,000 ተፀበይቲ ሓገዝ ዝውዕል ገንዘብ ዝርከብ ካብ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ ወይ ከዓ USAID ከም ዝኾነ ዝገልጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብካ ዝንኡ ዝሽፍኖ ንተሓገዝቲ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ከም ዝውዕሎ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ድማ እቲ ብድሆ ይብሉ።
The challenge is how to address the needy ones in at the grassroots level.
እቲ ብድሆ ኮይኑ ዘሎም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ተፀበይቲ ሓገዝ ከመይ ጌርካ እዩ ምርካብ ዝከኣል ዝብል እዩ። ምክንያቱ ኣድብዮም ዝፅበዩን ዝትኩሱን ተረፍ መራት ሕወሓት ኣለው። ኣብ ልዕሊ መግቢ ዝፀዓና መካይን እውን መጥቃዕቲ ይፍፅሙ እዮም።
ዋሃብ ቃል ሕብራት ሃገራት ስቴፈን ዲጀርጅ ሰራሕተኛታት ረድኤት ኣብ ወታደራዊ መፈተሺ ነቁጣጣት ከም ዝንከላትዑን ከም ዝእሰሩን ዘረፋን መሳርሕታት ምውራስን ከም ዝፍፀሞም ስራሕተኛታትና ጠቂሶም ዝኣዮም ኢሎም እዮም። ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ ወገኖም ኣብ መፈተሺ ጣብያታት ፅኑዕ ቁፅፅር ከም ዘሎ፣ ኣፅዋራት ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ንኸይግዕዝ ፅኑዕ ቁፅፅር ከም ዝግበር ጠቂሶም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ትግራይ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል 181 ሚሊዮን ዶላር ሎሚ ከም ዝለገሰ ተገሊጹ ኣሎ። ብመሰረት መግለፂ ረድኤት ስግር ባሕሪ ኣሜሪካ USAID እቲ ገንዘብ ኣብ ሓደጋ ጥምየት ንዝወደቁ ሰባት ንምሕጋዝ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ጠቂሱ እዩ። ኣሜሪካ ውግ ኣብ ትግራይ ካብ ዝውላዕሊ ነዘ 487 ሚሊዮን ዶላር ናብ ህዝቢ ከም ዝለኣኸት እቲ ሪፖርት ጠቂሱ ኣሎ።